9. vakarā ziņas vieglajā valodā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 410 jauni Covid gadījumi, 4 cilvēki miruši, veikti gandrīz 5000 testu. Slimnīcās nogādāti 43 Covid pacienti. Tas ir mazākais vienā diennaktī slimnīcās ievietoto koronavīrusa pacientu skaits pēdējo 3 mēnešu laikā. Ārpus rindas pie vakcīnā mēģinājuši tikt Latvijas lielākie zāļu ražotāji, par to vēsta raidījums nekā personīga. Zāļu lieltirgotavas vēlējušās vakcinēt savu biroju darbiniekus un informācijas tehnoloģiju speciālistus. Šajā nedēļas nogalē aktīvi notiek prioritāro grupu vakcinācija pret Covid. Potes turpina saņemt mediķi, sociālās aprūpes iestāžu iemītnieki un darbinieki, kā arī cilvēki vecumā virs 70 gadiem. Pirmie seniori vakar sāka saņemt uzaicinājumus uz poti. Sākotnēji to varēja izdarīt tikai Rīgā, bet no nākamās nedēļas vakcīnu varēs saņemt arī pārējie seniori visā Latvijā. Sociālajos medijos popularitāti šajā nedēļas nogalē ir ieguvis apmēram 1 minūti garš video, kurā ātrās palīdzības darbinieks izsaukuma brīdī mediķu automašīnā strādājis bez sejas maskas. Vēl redzams, ka viņš uzbrūk cilvēkiem, kas norāda uz šo pārkāpumu. Dienestā pastāstīja, ka par šo situāciju sākta pārbaude. Sākot vakcinēšanu, ir aizmirsta vēl kāda svarīga pacientu grupa. Tie ir slimnīcu pacienti pirms smagām operācijām vai ķīmijterapijas. Šajā grupā vakcinācija praktiski nav virzījusies uz priekšu, par to ziņo Latvijas televīzijas raidījums De facto. Ierastās skates, jeb pārbaudījumi pirms šīs vasaras skolēnu dziesmu un deju svētkiem šogad nenotiks. Tā nolēmuši svētku rīkotāji. Ja svētki vispār tiks atļauti, piedalīties varēs visi kolektīvi, kas zinās repertuāru un varēs to izpildīt. Bet jau kopš oktobra vidus bērni nav varējuši dziedāt, dejot un muzicēt klātienē, tāpēc nav zināms, cik daudz kolektīvu līdz vasarai vēl pastāvēs. Valsts ieņēmuma dienesta rīkotā čeku loterija notiek jau pusotru gadu. Tā valsts budžetam ir devusi vairāk nekā 2 miljonus eiro. Čeku loterijā iegūto informāciju ieņēmuma dienests izmanto preventīvām darbībām. Rīt tiesa paziņos saīsnēto spriedumu tā dēvētajā Lemberga krimināllietā. Uz apsūdzētavu sola sēdušies arī viņa dēls Andrijs un uzņēmējs Ansis Sormulis. Palielinoties smalko daļiņu koncentrācijai, šodien, rīt un otrdien Latvijā ir gaidāma slikta gaisa kvalitāte. Tā brīdina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Iedzīvotājiem, kam rodas tādi simptomi kā iekaisušas acis, klepus vai iekaisis kakls, vēlams samazināt intensīvas aktivitātes brīvā dabā. Vēl laikaziņas. Rītdien daudzviet Latvijā ir gaidāma migla, vietām arī neliels lietus. Saulainākais laiks rīt visvairāk ir iespējams Kurzemē. Naktīgais temperatūra būs +2-3 grādi, dienā +1-8 grādi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietum vējš. Rīgā naktīgais temperatūra noslīdēs līdz -1 grādam, dienā tā pakāpsies līdz +4 grādiem.